Сёння раніцай быў апублікаваны гадавы даклад аб дзейнасці Інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка, у якім падрабязна адлюстравана фінансавая дзейнасць гэтай структуры апостальскай сталіцы. Паводле дакумента, у 2012 годзе банк атрымаў 86 мільёнаў 600 тысяч еўра чыстага прыбытку, што дазволіла ўстанове ўнесці 54,7 мільёна еўра ў бюджэт апостальскай сталіцы і каля 31 мільёна 900 тысяч еўра выкарыстаць у якасці забеспячэння рызык. Для параўнання чысты прыбытак установы ў 2011 годзе склаў 20,3 мільёна еўра. У дакладзе адзначаецца, што чысты даход ад працэнтаў, атрыманых ад актываў, зменшыўся амаль на 20% у параўнанні з 2011 годам і склаў 52,2 мільёна еўра. У той жа час амаль на 20% вырас чысты камісійны даход ад кіравання актывамі і іншых аперацый. Ён склаў 12 мільёнаў 200 тысяч еўра. 51 мільён 100 тысяч еўра склаў чысты гандлёвы прыбытак. Каля 23,9 мільёнаў еўра было накіравана на аплату працы персанала, пенсійныя ўклады, агульныя расходы і кансультацыі з экспертамі. Гэта на 12% больш, чым у 2011 годзе. У 2012 годзе Інстытут рэлігійных спраў захоўваў уклады кліентаў на суму каля 6 мільярдаў 300 мільёнаў еўра. З іх 2,3 мільярды ў банкаўскіх дэпазітах, 3,2 мільярда ў кантрактах на кіраванне актывамі і 0,8 мільярда еўра ў каштоўных паперах. Паводле генеральнага дырэктара Інстытута рэлігійных спраў Эрнста фон Фрейнберга, 2013 год будзе характарызавацца вялікімі расходамі, звязанымі з рэформай і рэарганізацыяй, якая адбываецца ва ўстанове, і павышэннем працэнтных ставак.